Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün cümə, sentyabrın 1-i Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqlarında. İranın Məşhəd şəhərində enmə zamanı təyyarə yanıb, onlarla adam həlak olub. Avropa Birliyinə prezidentlik eləyən Finlandiya deyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı yaranmış böhran hələ də diplomatik yolla həll oluna bilər. Realın Azərbaycan qəzeti və onun baş redaktoru Eynula Fətullayev cərimələnib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranın Məşhəd şəhərində enmə zamanı Rusiyada istehsal edilən Tupolev 154 təyyarəsində yanğın baş verib. Onlarla adam həlak olub. İranın Qırmızı Xaç Komitəsinin rəsmisi İrna agentliyinə deyib ki, 28 nəfər həlak olub və 43 adam yaralanıb. 77 nəfər qəzadan sağ çıxıb. Əvvəlki məlumatlarda 80 nəfərin həlak olduğu deyilirdi. İçində 150-yə yaxın sərnişin olan təyyarə İranın cənubundakı Bandari Abbas şəhərindən uçurdu. Uçuşu həyata keçirən İran Hava Turları şirkətinin prezidenti Mehdi Sadiqi deyir ki, insidentin səbəbləri araşdırılacaq. İran Mülki Aviasiya Təşkilatının ekspertlərindən ibarət qrup yaradılıb və onlar bu qəzanın səbəblərini araşdırıb açıqlayacaqlar. Mehdi Sadiqi. Bundan qabaq İran televiziyası deyib ki, təyyarə inəndə onun təkəri partlayıb, bu da yanğına gətirib çıxarıb. Avropa Birliyinə rotasiya ilə prezidentlik eləyən Finlandiya deyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı yaranmış böhran hələ də diplomatik yolla həll oluna bilər. Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Erki Tumoya İranla dialoqun genişləndirilməsinə çağırıb. İran uran zənginləşdirməsini avqustun 31-nə dək dayandırmaq haqqında BMT Təhlükəsizlik Şurasının tələbini yerinə yetirməyib və sanksiyalarla üzləşə bilər. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün deyib ki, İranın BMT-nin tələbinə tabe olmamasından təəssüf eləyir, amma hesab eləyir ki, İrana qarşı sanksiyaların tətbiqi məsələni çıxılmaz vəziyyətə sala bilər. İranın BMT-nin tələbini yerinə yetirməməsinə dünya ölkələrinin reaksiyaları ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi Təhlükəsizlik Şurasına İranın nüvə fəaliyyətləri haqqda hesabatını təqdim edəndən dərhal sonra Vaşinqton Tehranı BMT-nin qərarına itaatsizlikdə günahlandırdı. Birləşmiş Ştatlar bildiriblər ki, İranı uranı zənginləşdirməməyə məcbur etməkdən ötürü ona qarşı sanksiyaların tətbiqinə Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin dəstəyini qazanmağa çalışacaq. Lakin həmçinin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan Rusiya bu barədə mühakimələrində daha ehtiyatlı olub. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, İranla dialoq aparmaq onu təcrid etməkdən daha əlverişlidir. Beynəlxalq səhnədə bu ya başqa oyunçunun təcrid siyasəti həm beynəlxalq hüquq, həm də sağlam düşüncə baxımından nöqsansız deyil. Əksinə mövcud problemlər təcrid və sanksiyalar vasitəsilə yox, dialoq yolu ilə həll olunmalıdır və hətta problemli ölkələrin dialoqa cəlb olunmasını tələb edir. Belə fərqli olan ilkin reaksiyalar bugün Tehrana qarşı vahid mövqedən çıxış etməyə hazırlaşan Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü arasındakı fikir ayrılığını əks etdirir. İranın nüvə proqramı ətrafındakı böhran başlayanı, Birləşmiş Ştatlarla Böyük Britaniya Tehrana qarşı cəza tədbirlərinin tətbiqi yönündə təzyiqlər edirsə, Rusiya, Çin və Fransa sırf danışıqlar yolu ilə hərəkət etməyin tərəfdarıdırlar.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərdir. BMT baş katibi Kofi Annan bugün deyib ki, Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsəd Hizbullaha qarşı silah embargosunun tətbiqində iştirak eləməyə söz verib. Cənab Annanın sözlərinə görə Suriya onun Livanla sərhədindəki patrulları gücləndirəcək və Livan ordusu ilə birgə patrullar təşkil eləməyə çalışacaq. Bundan qabaq Suriya Hizbullahı silahla təmin etmədiyini demişdi. Bugün Rusiyada Beslan faciəsinin ikinci il dönümü anılıb. 2004-cü il sentyabrın 1-də bir qrup yaraqlı Beslandakı məktəbdə mindən çox adamı girov götürüb. Girovların əksəriyyəti uşaqlar olub. Yaraqlılar Çeçenistanda müharibənin dayandırılmasını tələb eləyirdilər. Girov böhranı 3 gün davam eləyib. Girovları azad eləmək üçün təhlükəsizlik qüvvələrinin keçirdiyi əməliyyat zamanı 330-dan çox adam həlak olub. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Federasiyası və İşgəncələrə Qarşı Dünya Təşkilatı deyirlər ki, Türkmənistanda iki hüquq müdafiəçisinin və Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin müxbirinin məhkum edilməsi onları narahat eləyir. Bu təşkilatların birgə bəyanatında deyilir ki, 3 nəfərin azadlıqdan məhrum edilməsi Türkmənistanda insan hüquqları və jurnalistlərə qarşı atılan növbəti repressiv addımdır. Danışır Azadlıq Radiosu, qayıdaq Azərbaycana. Bugün Yasamal rayon məhkəməsi Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun Realna Azərbaycan qəzetinə qarşı iddiasına baxıb. Məhkəmə birinci mülki iddia ilə bağlı qərar çıxardıb. İddiaya görə qəzetdə dərc olunan antibiotikin iflası və antibiotik və jurnalistlər məqalələrinə görə qəzet təqzib verməlidir. Bundan başqa Daxili İşlər Nazirini Hitlerə oxşadan kollaj dərc elədiyi üçün Ramil Usubovdan üzr istəməlidir. Məhkəmənin qərarı ilə qəzet 5000 baş redaktor Eynullah Fətullayev isə 10000 manat məbləğində cərimələnib. Nazir həmçinin böhtan və təhqirə görə Eynullah Fətullayevin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını tələb eləyir. Bu məsələ ilə bağlı hökm sentyabrın 4-də çıxarılacaq. Eynullah Fətullayev məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti verəcəyini deyib. Venesiya Komissiyası sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu ekspertizadan keçirir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Venesiya Komissiyasının üzvü Sergey Kuznetsov məlumat verib. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının ekspertləri Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna mümkün düzəlişlər üzərində işləyirlər. Bakı bu ilin iyununda həmin qanunu komissiyaya təqdim etsə də, ekspertiza bir neçə ay davam edəcək. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Venesiya Komissiyasının üzvü Sergey Kuznetsov məlumat verib.
Mütəxəssislər ilkin şərhlərini ən yaxşı halda komissiyanın pay sessiyasında deyə biləcəklər. Bu ekspertlərdən asılıdır.
ATƏT-in Bakı ofisi də Azərbaycan hökuməti ilə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişiklikləri müzakirə etməyə hazırlaşır. Bakı ofisinin siyasi müşaviri Ülvi Axundlu deyir ki, təşkilat son bir ildə keçirilmiş kütləvi aksiyaların monitoringini aparıb. Sentyabrın 19-da ATƏT 20-yədək ekspertlə birgə monitoringin nəticələrini və qanunla bağlı təklifləri müzakirəyə çıxartmaq niyyətindədir. Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov bildirir ki, hökumət bu istiqamətdə istənilən qurumla dialoqda iştirakı hazırdır. Qanuna hansı dəyişikliklərin ediləcəyini isə müzakirələrdən sonra demək olar. Ötən ilin payızında keçirilmiş parlament seçkilərindən sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyası sərbəst toplaşma haqqında qanuna və seçki qanunvericiliyinə dəyişiklik edilməsi yönündə tövsiyələr vermişdi. Hazırda Venesiya Komissiyası Azərbaycandan seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı Bakının təkliflərini gözləyir. Sergey Kuznetsov bildirir ki, yaxın günlərdə Bakı təklifləri göndərməsə, yenidən sorğu ilə Azərbaycan hökuməti müraciət edəcəklər.
Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Amerikanın NASA Kosmik Agentliyi Beynəlxalq Kosmik Stansiyasının qurulması missiyası ilə Atlantis Shuttle-ını sentyabrın 6-sında buraxmağa planlaşdırır. Shuttle-ın göyə qalxması hava şəraitinə görə bir həftə ərzində təxirə salınmışdı. Son xəbərlər bu qədər. İndi də ətraflı məlumatla mikrofonda Elxan Nəsibli.
İndi isə bir qədər ətraflı bugün nələrdən danışacağıq? Gürcüstanda bələdiyyə seçkiləri ətrafında mübarizə qızışır.
Onlar buna əsaslanırlar. Belə hesab edirlər ki, indiki Gürcüstan hakimiyyətinin reytingi çox aşağıdır.
Azərbaycanda niyə bələdiyyə seçkisinə maraq yoxdur?
Biz vətəndaş kimi o seçkilərdə iştirak eləşir də bizim səsimizə əhəmiyyət verilmir.
Misir Mərdanov deyir ki, yaşlı müəllimlər cavanlarla əvəz olunmalıdır 65 yaşdan sonra.
Elə müəllimlər var ki, hal-hazırki günün tələbləri ilə ayaqlaşmırlar.
Azərbaycanın futbol yığması Serbiya ilə oyuna hazırdır mı?
Biz ancaq burada sonuncu olmamaq naminə mübarizə apara bilərik. Növbəti mərhələyə çıxma şansına ümumiyyətlə danışmağa dəyməz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Niyə bələdiyyə seçkisinə bir ölkədə böyük maraq var, mübarizə var, qonşu ölkədə isə yerli seçkiyə maraq göstərən yoxdur? Azərbaycanda və Gürcüstanda qarşıdan bələdiyyə seçkiləri gəlir. Əvvəlcə Gürcüstan haqda. Prezident Saakaşvilinin seçkiləri 2 ay qabağa çəkməyə Gürcüstanda müxalifətin böyük narazılığını doğurub, hətta seçkini boykot eləyənlərində. Rövşən Əliyevə qulaq asaq. Rövşən, Azərbaycanda yerli seçkiləri prezident parlament seçkilərindən qat-qat aşağı qoyurlar, heç əhəmiyyət vermirlər. Gürcüstanda yerli seçkilərə bu böyük maraq hardandır?
Elxan, bu marağın böyüklüyü haqqında əvvəlcə bir fakt deyim. Gürcüstanda iki parlament üzvünün davası odur ki, niyə mandatdan imtina eləmələrinə şərait yaratmırlar və onları yerli seçkilərə buraxmırlar? Bunlardan biri konservativ partiyasının lideri Kuba Davitaşvilidir, o biri respublikasıların lideri David Berzinişvili. Yerli seçkilərə qeydiyyat üçün möhlət sentyabrın 11-də başa çatır. Parlament üzvü mandatdan imtina edib yerli seçkiyə getmək üçünsə sentyabrın 12-sini gözləməlidir, yəni parlamentin payız sessiyasını. Ola bilsin, Azərbaycanda millət vəkili mandatından imtina edib bələdiyyə seçkilərinə getmək ağla sığmaz görsənə. Amma Gürcüstanda fərqlidir. Burada yerli seçkilərlə yanaşı mer seçkiləri də keçirilir. Davitaşvili paytaxt merliyinə, Berzinişvili də Batumi merliyinə namizədliyini vermək istəyir. Gürcüstanla Azərbaycanda yerli seçkilərin başqa bir fərqi də var. Ötən seçkilərin təcrübəsi Gürcüstanda müxalifətin uğur qazanmasını göstərir. Məsələn, müxalifətdə olan Əmək Partiyası Tbilisi Şəhər Şurasına ötən seçkilərdə irəli çıxdı və 25%-dən çox yer qazandı. Amma Azərbaycanda müxalifətin uğur qazandığı seçki olmayıb. Müxalifət bir qayda olaraq seçkini udduğunu və hakimiyyətin onun səsini oğurladığını iddia edir. Hakimiyyət isə bunun əksini bəyan edir. İki qonşu ölkədə seçkilərdə bənzərliklər də var. Gürcüstanda da, Azərbaycanda da seçkiləri boykot eləməyə çağırmaqla hakimiyyətə bir növ təzyiq eləməyin mümkünlüyünə inananlar var. Bu ilin yazından Gürcüstanın iri müxalifət partiyaları yerli seçkiləri boykot edəcəklərini bildirmişdilər. Amma iyulda onlar belə bir fikrə gəldilər ki, kvorum çox aşağıdır, buna görə də boykot səmərə verməyəcək və seçki baş tutacaq. Onda sual çıxır ki, əvvəl boykot tərəfdarı olan partiyalar seçkidə uğur qazana bilərlərmi və boykot qərarlarını dəyişərkən nəyə əsaslanıblar? Radiomuzun Tbilisi bürosundan jurnalist Nino Radonaya bu suala belə cavab verir.
Onlar buna əsaslanırlar. Belə hesab edirlər ki, indiki Gürcüstan hakimiyyətinin reytingi çox aşağıdır və əhali arasında narazılıq üçün çox əsaslar var. Müxalifət partiyalarına elə gəlir ki, bu amildən istifadə edə bilərlər və 5 oktyabrda keçiriləcək seçkilərdə nəyəsə nail ola bilərlər.
Güney Qafqaz ölkələrində bir qayda olaraq seçkilərdə hakimiyyətin geniş resursları və imkanları olmasını deyənlər çoxdur. Nino Radanaya da hesab edir ki, yerli seçkilərdə Gürcüstan hakimiyyətinin rəqiblərini üstələmək üçün geniş imkanları var.
Onlar da, yəni müxalifət partiyaları da bəyan edirlər ki, hakimiyyət partiyasının resursları çox genişdir və onlarla mübarizə aparmaq çətin olacaq. Bununla belə, həmin partiyaların hər biri ayrılıqda bəyan edir ki, qələbə şansı var. Bilmirəm, görərik.
Hakimiyyətin imkanlarından biri də seçkinin vaxtını dəyişməyə sayılır. Gürcüstanda müxalifət partiyaları üçün vaxtın dəyişməsi, yəni gözlənildiyindən 2 ay irəli çəkilməsi gözlənilməz oldu və bir çox formallıqları partiyalar yerinə yetirməyə vaxt tapmadılar. Bəs Gürcüstanda yerli seçkilərdə iştirak üçün hazırlaşan etnik Azərbaycanlıların təşkilatları üçün seçkinin vaxtının irəli çəkilməsi əngəllər yaratdı mı? Tbilisidəki Mülki İnteqrasiya Fondu adlı qeyri-hökumət təşkilatından Zaur Xəlilov yerli azərbaycanlıların seçkilərdə əsasən partiya xətti ilə iştiraka üstünlük verdiklərini deyir. Bildiyim qədərincə onlar həm hakimiyyət partiyası, həm də müxalifət partiyaları tərkibində seçkilərdə iştirak edəcəklər. Çünki məndə olan informasiyaya görə bir çox təşkilatlar müxalifət partiyaları ilə məsləhətləşmələr də aparıblar. Bununla belə Zaur Xəlilov dəqiq mənzərənin yaxın günlərdə Mərkəz Seçki Komissiyasının rəqəmləri açıqlanandan sonra bilinəcəyini deyir. Azadlıq Radiosunun Tbilisi bürosunun məlumatına görə, iri müxalifət partiyalarının az qala hamısı seçkiyə namizədlərini göstəriblər, bəzi kiçik istisnaları çıxmaqla.
Çox sağ ol, Rövşən. Yerli seçkilər ərəfəsində əhval Azərbaycanda tamamilə fərqlidir. Bu barədə biraz sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Eyni lokal seçkilər Gürcüstandakı kimi Azərbaycanda da keçirilməlidir, ancaq bu seçkilərə elə bir maraq gözə dəymir. Nə müxalifətin, nə ictimaiyyətin, nə də beynəlxalq təşkilatların. Seçkiyə maraq niyə yoxdur? Hətta soruşurlar ki, maraq niyə də olmalıdır? Ancaq səbəbindən asılı olmayaraq seçkiyə maraq göstərməmək düzgündürmü? Sonra bələdiyyədən şikayətlənməkdən istədiyin bələdiyyəni seçməyə çalışmaq daha doğru deyilmi? Babək Bəkir öyrənib bu məsələləri.
Yaxın, oktyabrın 6-sı 600-dən çox yerə təkrar əlavə yeni və ilk dəfə keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinə marağın azlığını ən müxtəlif səbəblərlə, izah etmək mümkündür. Əvvəlcə mən bu seçicilərin müxalifət düşərgəsində marağın azlığının səbəblərinə toxunmaq istərdim. Bir neçə müxalifət partiyasının birləşdiyi azadlıq siyasi bloku bu seçkiləri boykot edib. Onlar hesab edirlər ki, nə qədər ki seçki komissiyaları paritet əsasında formalaşmayıb, hər hansı bir seçkidə iştirak etməyin elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Üstəlik də bu seçkilər bütün ölkəni əhatə etmir. Yalnız 600-dən bir qədər çox bələdiyyəyə seçkilər seçilir. Ancaq bu seçkini boykot etməyən müxalifət partiyalarında da bir qədər könülsüzlük müşahidə edilir. Məsələn, Müsavat Partiyasının yalnız 30-a yaxın namizədi bu seçkidə iştirak edir. Onlardan biri 59 saylı Salyan seçki dairəsindən namizədliyini verən Müsavat Partiyası yerli təşkilatının sədri Mirzağa Axund deyir ki, əhali seçkilərin demokratik keçiriləcəyinə o qədər də inanmadığından xüsusi fəallıq göstərmir. Salyan şəhər sakini Mahir Əliyev isə seçkilərin demokratik keçiriləcəyinə inamsızlığını belə izah edir.
Biz vətəndaş kimi o seçkilərdə iştirak eləsək də bizim səsimizə əhəmiyyət verilmir. İstədiyimiz şəxsi seçə bilmirik. Və seçilən şəxslər də əhalinin qeydinə qalmır.
Yaxın, o ki qaldı sizin sualınızın seçkilərə niyə maraq olmalıdır hissəsinə. 59 saylı Salyan seçki dairəsindən namizədliyini irəli sürən Mirzağa Axund deyir ki, əgər seçkilər gündəlik qarşılaşdıqları problemlərin həllini istəyirlərsə, bu seçkilərə mütləq maraq göstərməlidirlər.
Əhali bilməlidir ki, bunun sabah küçələri vaxtı-vaxtına təmir olunacaq, marşrutlar vaxtı-vaxtına işləyəcək, işdən qayıdanda həmçinin işığı, qazı, suyu vaxtı-vaxtına gələcək, sayğac olula tələb olunur ki, əlavə enerji pulu ödəyək.
Mərkəz Seçki Komissiyasında isə bu seçkilərə istər beynəlxalq, istərsə də yerli marağı yetərli hesab edirlər. Bu qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, 603 bələdiyyəyə təqribən 2000-ə qədər üzv seçilməlidir və bu yerlər uğrunda 4000-dən çox şəxs mübarizə aparır. Bu isə onun qənaətinə görə seçkilərin rəqabət şəraitində keçəcəyindən xəbər verir. Azər Sarıyev deyir ki, 6 oktyabr seçkilərini müşahidə etmək üçün Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresindən bir qrup nümayəndənin Azərbaycana gəlişi gözlənilir. Bundan başqa seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun və Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun da bu seçkiləri izləyəcəyi gözlənilir. Ancaq Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun siyasi proqramlar üzrə direktoru Fariz İsmailzadə deyir ki, 6 oktyabr seçkilərini müşahidə etməklə bağlı MSK ilə müzakirələr aparsalar da hələ ki qəti qərarlarını verməyiblər.
Adətən prezident seçkiləri və parlament seçkiləri daha çox diqqət cəlb edir. Yəni bu da bir reallıqdır. Amma bizim institut mütəmadi təlimlər keçir, yəni namizədlər üçün və müşahidəçilər üçün. Yəni bizim institut öz mütəmadi işini davam edir və yenə sizin vasitənizlə mən bütün namizədləri dəvət edirəm ki, bizim institut müraciət etsinlər və biz seçki kampaniyasının texnologiyaları haqqında onlara təlim keçək.
İlxan, yerli qeyri-hökumət təşkilatlarında da bu seçkilərə bir elə böyük maraq hiss edilmir. Azərbaycanda keçirilən istər son prezident, istərsə də son parlament seçkilərini bütün mərhələlərdə izləyən seçki monitoring mərkəzi bu dəfə yalnız seçki günü müşahidəçiliklə kifayətlənəcək. Mərkəzin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, Azərbaycanda istər bu seçkilər ərəfəsində şərait yaxşılaşdırılmadığından, istərsə də komissiyalar dəyişdirilmədiyindən onlar geniş monitoringə ehtiyac görməyiblər. Ancaq Anar Məmmədli bir sıra müxalifət partiyalarının boykot qərarını da düzgün saymır. Onun sözlərinə görə bəzi müxalifət partiyalarının boykot qərarı həm əhalinin seçim imkanını məhdudlaşdırır, həm də həmin partiyaların əhali ilə sıx təmasının qarşısını alır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbər proqramımız davam edir. Müəllimdən daha çox təcrübə tələb olunur, yoxsa yeni ideyalara, vərdişlərə açıqlıq? Müəllim yaşlı olsa yaxşıdır, yoxsa cavan? Təhsil naziri Misir Mərdanov deyir ki, müəllimlərə yaş sensi qoyulmalıdır. Yaşlı müəllimlər cavanlarla əvəz olunmalıdır. Nazirin arqumenti nədir? Qanun nə deyir və müəllimlərin reaksiyası nədir? Bütün bunlar Səadət Akif qızının reportajında.
Təhsil naziri Misir Mərdanov bu günlərdə jurnalistlərlə söhbətində bildirdi ki, orta təhsilin keyfiyyətsiz olmasının bir səbəbi də məktəblərdə yaşlı müəllimlərin işləməsidir. Nazirin fikrincə, tədrisin keyfiyyətinin artırılması üçün 65 yaşdan yuxarı şəxslərin müəllim işləməsinə məhdudiyyət qoyulmalıdır. Hərçənd ki, əmək qanunvericiliyində müəllim işləmək üçün yaş məhdudiyyəti yoxdur. Təhsil Nazirliyinin kadrlarla iş şöbəsinin əməkdaşı Kəmalə Mirzəyeva hesab edir ki, nazirin müəllimlərin yaş həddi ilə bağlı dedikləri bir proqnozdur.
Nazir dünya təcrübəsinə əsaslanaraq proqnoz kimi verib. Amma elə nazir özü də deyib, ictimaiyyətdə əgər bu fikir müsbət qarşılansa, qanunvericilikdə deməli dəyişiklik aparılsa, bu hal tətbiq oluna bilər.
Kəmalə Mirzəyevə də hesab eləyir ki, yaşlı müəllimlərin bəziləri yeniliklərlə ayaqlaşa, yeni üsulları mənimsəyə bilmirlər.
Elə müəllimlər də var ki, hal-hazırki günün tələbləri ilə ayaqlaşmırlar da. Yəni müasir o kompüterlərlə, informasiya texnologiyaları ilə tanış deyirlər. Müəyyən qədər bu da tədrisin keyfiyyətinə öz təsirini göstərir. Amma həmişə yaşlı qabaqcıl, ondan sonra təcrübəli müəllimlərin təcrübəsindən istifadə eləmək lazımdır.
Gəncə şəhərinin 4 saylı orta məktəbinin direktoru, özü də 65 illik müəllim təcrübəsinə malik olan Çingiz Əskərov da düşünür ki, yaşlı müəllimlərin bir çoxu müasir üsullarla ayaqlaşa bilmir. Ancaq tədrisin keyfiyyətini artırmaq üçün məktəbə yaşından asılı olmayaraq savadlı və çevik təfəkkürlü müəllimlər cəlb edilməlidir. Çingiz Əskərov hesab eləyir ki, məktəblərə müəllim qəbulunda məktəb direktorları tam sərbəst olmalı və onlar bir neçə pilləli seçim aparmalıdırlar. Öz təcrübəsindən danışan və əsasən gənc mütəxəssislərə üstünlük verdiyini deyən Çingiz Əskərovun sözlərinə görə, o, müəllimin ünsiyyət qurmaq qabiliyyətini, yeniliyi mənimsəmək həvəsini və öz ixtisasına bələdçiliyini sınaqdan keçirir.
Onların biliklərini aşkar eləmək üçün sorğu keçirdirəm. Öncə bunların uşağa münasibəti, ondan sonra bunların metodik biliklərini aşkar etməyə çalışıram. Ondan sonra deməli bu nəzəri bilikləri, öz fənləri üzrə. Bir də ünsiyyət mədəniyyətinə, tolerantlıq məsələsində biz çox fikir veririk.
Bakıda rastlaşdığım sakinlərin əksəriyyəti də məktəbdə tədrisin keyfiyyətindən narazılar oldu.
Orta məktəbdə dərsi keyfiyyətlə deyilsəydi. Dərsi görürdük ki, biz uşaq idik da, ayda bir dəfə, həftədə bir dəfə gəlirdi RANO-dan müəllimlərin dərs keyfiyyətini yoxluyurdular ki, müəllim o 45 dəqiqə nə təri bölür, nə təri dərsi sual cavabını nə eləyir, təzə dərsi nə təri izah eləyir. İndi elə şey yoxdur. Nə təri girir o məktəbə? İndi əgər yaxşı müəllimlər keyfiyyətli dərs keçirsə, niyə cəmaat dəridən soyulur, əlavə müəllimlər tutur?
Repetitor tutub institutda dokument verəndə balları yüksək olur. Ancaq məktəbə gedib məktəbdən qutarıb uşaqların repetitor balları aşağı olur.
Niyə? Sizin fikrinizcə bunun səbəbi nədir? Məktəbdə onda dərs keçirilmir də?
Vallahi nə deyim, dərs keçirirlər, deyəsən o səviyyədə keçirmir də. Nəqruşka vermirlər uşaq çünki uşaqlara nəqruşka verəndə onda uşaq yaxşı oxuyar da.
İndi savadsızlığa sistem gedir.
Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının sabiq sədri Şahlar Əskərov isə yüksək tədrisə gedən yolu orta təhsil sisteminin liberallaşdırılmasında, özəl orta məktəblərin yaradılmasında görür. Onun fikrincə, belə bir sistemin tətbiqi təhsildə sağlam rəqabət yaradacaq və məktəb direktorları da rəqabətə davam gətirmək üçün savadlı mütəxəssislərə üstünlük verəcəklər. Şahlar Əskərov müəllimlərin attestasiyadan keçirilməsini də vacib sayır. Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Kəmalə Mirzəyevə isə deyir ki, attestasiya haqqında əsasnamə hazır olsa da, sənəd təsdiqlənmədiyindən müəllimlərin attestasiyasını aparmaq hələlik mümkün olmur.
İndi isə futbol haqda. Sabah Azərbaycan yığması Avropa birinciliyinin seçmə oyunlarına Serbiya ilə görüşlə başlayır. Serbiya ilk dəfədir ki, tanınmış İspan məşqçisi Javier Clemente-nin başçılığı ilə meydana çıxacaq. Clemente deyib ki, o Azərbaycan yığmasına qalib gələcəklərini düşünür. Ancaq stadionun boş olması onu narahat eləyir. Keçən oktyabrda Belqradda Bosniya ilə oyunda azarkeşlərin davranışına görə FIFA Serbiya komandasını cəzalandırıb və o bu oyunu azarkeşlər olmayan boş stadionda oynayacaq. Bu, Serbiya tərəfdən məlumatlardır. Azərbaycan yığmasının Bakıdakı son məşqindən isə Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Futbol üzrə Azərbaycan yığma komandası sentyabrın 2-sində Serbiya yığması ilə başlayacağı Avropa çempionatının seçmə mərhələ oyunlarına Bakıdakı Şəfa stadionunda hazırlaşırdı. Komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyev komandanın heyətini dəyişib. İndi yığmaya daha çox gənclər cəlb olunub. Elə futbol mütəxəssislərini narahat edən məqamlardan biri də heyəti yeniləşmiş komandanın heç bir oyun keçirmədən Avropa çempionatının seçmə mərhələ oyunlarındakı iştirakıdır. Komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyev isə Bakıda sonuncu məşqini keçirən yığmanın oyununu izləyə-izləyə çətin sınaqdan onları ümid etdiyini deyir.
Gözlənilməz dəyişikliklər oldu. Ukrayna fiaskosundan sonra biz məcbur olduq ki, listə gedib heyətə dəyişək. Yəni biz 5 nəfərin hücumda oynayacağıq ən azı. Müdafiədə ən azı 7 nəfərin müdafiəçisi. Bu günləri bizim səviyyəmiz Avropa komandanın səviyyəsinə deyil, bu barışmalıyıq. Ancaq biz çalışmalıyıq ki, mənim əsas vəzifəm komandamız Serbiya qabağında, Portuqaliya, Belçika qabağında aciz bir komanda görünməsi. Yəni uduzsaq da, yəni vuruşa, yəni meydançan hər qarşının mübarizə aparıb nəyəsə nail olmalı.
Seçmə mərhələ oyunlarındakı qrupda Azərbaycan yığma komandasının rəqibləri Serbiya, Polşa, Portuqaliya, Belçika, Finlandiya, Qazaxıstan və Ermənistan komandaları olacaq. Futbol şərhçisi Kənan Həsənov Azərbaycan komandasından çox şey gözlədiyini deyir. Ancaq komandanın güclü rəqib qarşısında davam gətirməyəcəyi qənaətindədir.
Bizim yığmamızın qrupdakı taleyi püş atmazlar artıq müəyyəndir. Komandalara baxırıq. Portuqaliya, Serbiya, Polşa, Finlandiya, Belçika bizimkilərdən aşkar üstündür. Qalır Qazaxıstan, Ermənistan, yəni postsovet məkanı təmsil edən iki komanda. Qazaxıstan elə ilk oyunda Belçika ilə səfərdə 0-0 oynayır. Ermənistan oyunun taleyi isə hələ məlum deyil, yəni bilinmir. Biz ancaq burada sonuncu olmamaq naminə mübarizə apara bilərik. Növbəti mərhələyə çıxma şansına ümumiyyətlə danışmağa dəyməz.
Yığmanın yarım müdafiəçisi Emin İmamaliyev isə özünün və komanda yoldaşlarının rəqiblərlə var gücü ilə mübarizə aparacağını deyir.
Məsuliyyət çox böyük olur. Yəni gəlbi futbolçu ki, Avropanın seçmə mərhələdə yaxşı oyun nümayişəsi Avropa çempionatına çıxsın. Yəni, bizim də arzumuz odur. Biz də onu görə çalışırıq ki, nəsə əldə edəyik.
Futbol azarkeşlərinin isə Azərbaycan yığmasından gözlədiyi var.
Yüzdə oyuncuları çıxarıb, zavu tazada kimi yaşı sağda kimi, takımlara kimi oyuncular yoxdur. Hamısı cavan oğlanlar. Bəlkə də onlar da özlərini göstərmək üçün var güclərini oynaya bilərlər.
Yaxşı onlardır ki, uçsunlar, ölkənin bayrağını qaldırsınlar heç olmaz.
İstəyirəm ki, alibkə, uğurlar göstəyirik.
Futbol Plus qəzetinin şərhçisi Vəfa Şairov isə ümid edir ki, rəqiblərin bir neçəsindən xal qazanmaq olacaq.
Serbiya yığmasından nəsə gözləmək olar, heç istəməyənəmi, amma məncə Qazaxıstan nisbətən də asan rəqibdir, xal götürə bilərik. Və heyət dəyişib, Angelo Lagabakinin braziliyalı oyuncusudur, yaşlı futbolçudur, səviyyəlidir. Onun kömək ola bilər, çox kömək ola bilər. Aleksandr Çertəqanı, Neftçinin oyuncusu, Kərvanda oynayan. Muska artıq yığmada iki oyunu deyil, oynayır və yaxşı da çıxış edir.
Bütövlükdə isə həm baş məşqçi, həm ekspertlər, həm də azarkeşlər qrup mərhələ oyunlarının nəticələrindən nigarançılıqla danışırlar. Azərbaycan yığmasının sentyabrın 2-sində Serbiya yığması ilə keçirəcəyi ilk oyun Bakı vaxtı ilə saat 17:15-də olacaq.
İndi isə son həftələrdə daimi mövzumuza çevrilən həftənin elm səhiyyə yenilikləri. Yazın tez gəlməyinin ziyanı nədir? İdman və pəhrizlə sellülit azalmaq əvəzinə arta bilərmi? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Böyük Britaniyanın Ekologiya və Hidrologiya Mərkəzinin alimi Tim Sparks'ın dediyinə görə, yazda havanın nisbətən tez istiləşmə təzahürü müəyyən heyvan və bitki növlərinə zərərli ola bilər. Məsələn, belə şəraitdə palıd ağacında qidalanan tırtılların inkişaf müddəti daha tez başa çatır və adətən balalarını onlarla yedizdirən quş növlərinin sayı azalır. Sparks'la həmkarları Avropanın 17 müxtəlif ölkəsində aparılan tədqiqatlar əsasında xəbərdarlıq edirlər ki, həmin səbəbdən fermer təsərrüfatlarında məhsulun nisbətən az rütubətli yay aylarında yetişmə təhlükəsi mövcuddur. Plastic and Reconstructive Surgery adlı tibb jurnalında dərc olunmuş son tədqiqata görə, bəzi qadınlarda pəhriz və ya idman məşqləri nəticəsində çəkinin azalması sellulitin aradan getməsinə deyil, hətta əvvəlkindən daha eybəcər hala düşməsinə gətirir. Yazının həm müəllifi John Kitzmiller'in rəyinə görə isə yaxın gələcəkdə sellulit əsasən qadın həyatının ayrılmaz hissəsi olaraq qalacaq.
İndi isə Azərbaycan iqtisadiyyatından qısa xəbərlər Kəbiran Dilavərli hazırlayıb xəbərləri.
Ukrayna-Azərbaycan Hökumətlərarası Komissiyasının sentyabrın 1-də Bakıda keçirilən iclasında Kiyev rəsmiləri Bakıdan neft məhsulları almaq arzusunda olduqlarını bildiriblər. Tərəflər bu sahədə ixracın şərtlərini nəzərdən keçirməyə qərar alıblar. Xəzər neftinin Odessa-Brodnev kəməri ilə nəqlinə və sonradan bu marşrutun Baltik və Şimal dənizi limanlarına qədər uzanması haqqında layihələrə Azərbaycan şirkətlərinin cəlb olması haqqında da danışıqları davam etdirmək barədə razılıq əldə olunub. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə Bakı və ətraf kəndlərin qaz təsisatı yaxşılaşdırılması üçün qış aylarında qaz 12 milyon kubmetrdən 13 milyon kubmetr səviyyəsinə qədər artırılacaq. BP Azərbaycan şirkətindən verilən məlumata görə noyabrın 10-da şirkətə Bill Schrader prezident təyin olunacaq. O bu vəzifədə David Woodward əvəz edəcək. Son 8 ildə BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti olmuş David Woodward təqaüdə çıxıb. İndi də valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankın məlumatına görə sentyabrın 1-nə 1 ABŞ dolları 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabər olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha təkrar edirik. Buyur, Samirə.
Çox sağ ol, Xan. İranın Məşəd şəhərində enmə zamanı təyyarə yanıb, onlarla adam həlak olub. Avropa Birliyinə prezidentlik eləyən Finlandiya deyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı yaranmış böhran hələ də diplomatik yolla həll oluna bilər. Realın Azərbaycan qəzeti və onun baş redaktoru Eynula Fətullayev cərimələnib. İndi də hava haqqında. Sabah da Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Abşeronda cənub-şərq rayonlarda isə şərq küləyi əsəcək. Bakıda 35-37, Naxçıvanda 35-40, başqa rayonlarda 35-39, dağlarda 28-33 dərəcə isti olacaq. Çimərliklərdə isə dəniz suyunun istiliyi 29-30 dərəcə olacaq. Bu qədər. Xəbərlər qutardı. Xəbərləri mən Samirə Faiq qızı və Elxan Nəsibli apardılar. Növbəti xəbərlər yarım saatdan sonra olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org